I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov. Power Media. Power Media.
Ahojte, milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom počúvaní epizódy Ako ľudstvo objavovalo. No a my sa teraz zameriame na duny piesku rozžeravené z prebehu dňa a zase vychladené v prebehu noci. A pôjdeme konkrétne na jednu z najznámejších aj najväčších púšti na svete. No a budeme sa venovať Sahare, ktorá už má aj zaujímavý názov, aspoň pre mňa, ale hlavne aj tým, aj so svojou rozlohou, ale aj tým, ako dakedy vyzerala, ako dakedy pôsobila a ako ešte v súčasnosti možno pôsobí na cyklus, na život a tak ďalej. A o tom sa dnes porozprávame. Takže opäť vítam našu stálicu Mirku Jarošovú a Terku Tomášovičovú.
Pekný deň. Ahojte.
Ahojte. Tak neviem, asi tie základné fakty si vieme všetci vybaviť, ale asi v úvode som povedal, že ide o najväčšiu púšť, ktorá sa rozlieha asi na 9 miliónov kilometrov štvorcových. No a táto púšť pokrýva naozaj značnú časť Afriky a tiahne sa cez 11 štátov. No a dá sa povedať, že je dosť v súčasnosti nehostinná a prežitie v tejto púšti je naozaj na skúsenosti tých domorodých kmeňov, ktoré tam sa nejako naučili spolužiť, alebo jednoducho je to riziko straty života, keď sa tam niekto vydá nepripravený. Určite sa tu dozvieme aj nejaké tie historické fakty, že nevždy to tak bolo a nevždy to bola len nejaké obrovské duny pieskov, ale niekedy možno v histórii to bol aj nejaký ten prales alebo bola zelená. Určite ma niekto z vás doplní. Ja som iba tak na začiatok povedal, teda na začiatok som chcel povedať, že ja som sa dočítal, že Sahara má nejaký ten cyklus. Určite teraz každý povieme iné číslo, ale že vraj niekedy okolo tých 10 000 rokov, alebo teda každých 10 000 rokov sa mení ten charakter tej púštnej Sahary na zelenú. Tak
no,
neviem, či je v tom nejaká
zoberme
pravda.
Zoberme to tak z takého širšieho paleolitického pohľadu. Sahara rozhodne nebola vždy púšťou a nevyzerala teda tak, ako ju poznáme dnes. A boli obdobia, kedy mala niekoľkonásobne viac zrážok, rastla tam bohatá vegetácia, dokonca ju obývali aj dosť početné komunity lovcov a zberačov, teda práve tých pravekých obyvateľov. No a v podstate v období štvrtohôr, to je pleistocén, sa ona pohybovala v takých extrémnych výkyvoch na takej hojdačke, ako v podstate by sme povedali, že aj zvyšok sveta, kedy sa striedali tie doby ľadové a doby medziľadové, teda glaciály a interglaciály. A plus ešte tam prichádzalo k množstvu extrémnych výkyvov, teda tých štadiálov a interštadiálov. No a doba ľadová vlastne na Sahare sa vyznačovala obrovským suchom, zatiaľ čo to oteplenie prinášalo dažde. A vtedy práve počas tých dažďov a počas toho oteplenia sa púšť, aj takto obrovská, premenila v podstate na zelenú krajinu plnú bujnej vegetácie s riekami a jazerami. A keď prichádzal ten koniec doby ľadovej, okolo toho roku 11 000–10 000 pred Kristom, tak ten práve priniesol množstvo tých zrážok a tá púšť bola zrazu obyvateľná. A bola to v podstate dosť príjemná krajina na osídlenie s množstvom vegetácie. Vypočítali napríklad odborníci, že jazero Čad dosahovalo rozlohu, teraz to prečítam, 350 000 kilometrov štvorcových, to je to jazero, ktoré má teraz plochu 1500 kilometrov štvorcových.
Áno, a kde sa stretajú hranice troch krajín, ktoré úporne bojujú o vodu.
O každú kvapku vody.
Mm-hmm.
Takže práve v tom období tých 10–11 000 pred Kristom, tak tej vody tam bolo neúrekom, no a práve tu, po tom poslednom zaladnení vlastne Saharu osídlili hojne komunity lovcov a zberačov, my sme to aj nejako pomenovali, ten názov je Kifianská kultúra. Sme okolo toho roku tých 10 tisíc až 6 tisíc. No a veľmi zaujímavé stopy nám tu títo Kifiani zanechali a sú to nástenné, alebo teda skalné malby a rytiny, ktoré sa volajú petroglyfy a len v Alžírsku ich je okolo 30 tisíc. A zaujímavé je, že čo nám oni zobrazujú. Zobrazujú nám to, čo bežne vydávali, čo bolo pre ich život úplne obyčajné, charakteristické, a to sú hrochy a krokodíly. Takže v Alžírsku máme 30 tisíc vyobrazení, z toho veľká väčšina sú práve zvieratá, ktoré tam ako nikto nikdy nevidel v súčasnosti. Je to úplne fascinujúce, no lebo tí Kifiani vlastne žili na brehoch jazier a živili sa lovom. A toto bolo veľmi zaujímavé, pretože oni boli teda lovci a zberači, ale práve ten lov a rybolov im poskytoval možnosti žiť tak trošku usadlejšie, teda sedentárne, teda budovať si aj nejaké
sídla,
polotrvalé, no. Presne tak, sídla. Takže práve ten lov a rybolov bol veľmi rozvinutý a lovili teda ryby a krokodíle, a máme harpuny zachované dosť celoplošne, čo je tiež také zaujímavé nájsť na Sahare harpuny.
Harpunu, hej, hej.
Takže čo sa tam asi s tým robilo, že áno. No a čo sa týka nejakých umeleckých remesiel, tak vyrábali šperky z kameňa a zo škrupín pštrosých vajec. Tak to je také pre nás v týchto zemepisných končinách netradičné, tak ja som to musela spomenúť, lebo šperk z pštrosího vajca, to sa len tak nevidí.
Ale to musí byť celkom pevná tá škrupina. Vieš?
Bude pevnejšia, no, ako sme teda my zvyknutí. No oni postupne začali vyrábať aj keramické nádoby, domestifikovať dobytok a tak ďalej. No až na to, že tá klíma im a rozvoju tejto spoločnosti naozaj neprijala. Populácia začala narastať, ten spôsob života, ten agrárny, nazvime to, alebo to chovanie a pasenie toho dobytka spôsobovalo tiež ďalšie vysychanie, plus ešte tú vlhkú fázu začala striedať tá suchá. No a v podstate tie životodárne jazera a rieky začínali tiež schnúť, pastviny sa zmenšovali, no a nakoniec táto kifianská kultúra, títo obyvatelia Sahary boli nútení tieto plochy opustiť a oni vlastne zostali neobývané. To sme okolo toho roku 6000 pred Kristom. No a ten suchý výkyv vlastne vrcholil okolo roku 4200, kedy dokonca vyschlo kompletne Viktorino jazero, čo je teda sila, aj Bielý Níl. No a v podstate celé tie trávnaté plochy, stromy zmizli v úplne krátkom čase a celá oblasť sa zmenila na vyprahnutú púšť. Keď sa vrátime ešte k tým Kifianom a tejto kifianskej kultúre, čo boli prví obyvatelia tejto oblasti, o ktorých my máme nejaké archeologické doklady, tak je známa jedna lokalita z rôznych dôvodov. Je to lokalita Gobero v Nigerii. Je to pohrebisko, kde sa našlo 17 jedincov práve príslušníkov tejto kifianskej kultúry a oni, okrem teda všetkého možného, sa zistilo, že sú extrémne vysokí. Že to boli extrémne vysokí ľudia. Oni, muži aj ženy, mali výšku okolo 190 cm. Takže 180 až kľudne okolo 2 metroch a veľmi robustnú stavbu tela. Opakujem teda, že muži aj ženy. Takže týmto hneď búrame tie mýty, akí boli naši predkovia drobučky, fragilní, a to, čo nám hovoria na každom hrade, že všetci boli tí trpaslíci v tých malých posteliach. No tak ja proti tomu bojujem celý život, ale už som sa totiž podozvedala kade tade, že ako majú všetci malé postele a boli to takí tí drobčekovia. Takže tu máme kifianskú kultúru, aby sa nám to lepšie pamätalo, tak nepovieme, že 9000 pred Kristom, povedzme kľudne 10000, oni mi dúfam odpustia. Takže v okolo roku 10000 pred Kristom tu máme mužov a ženy 1,8 až 2 metra. Takže nie, neboli to žiadni trpaslíci, dokonca mali ešte dosť robustnú stavbu tela. A pravdepodobne to teda ako bola adaptácia na lov veľkej zvery, a keď lovili, tak oni pravdepodobne túto zver naháňali alebo nadháňali. Takže museli naozaj zvládať obrovskú záťaž za zaťaženie. Takže predpokladá sa, že mali široké plecia, mohutné stehenné svaly, a teda tá stavba toho tela odzrkadlovala ten náročný životný štýl.
No, je zaujímavé, že toto, čo si ty povedala, korešponduje samozrejme na tej dlhej osi časovej plus minus nejakých 1000-1500 hore dole, to zase akože v takej
v tomto období,
to, v tej vzdialenej histórii nejako nemôžeme to brať. Presne, že toto všetko korešponduje s tým, čo objavili alebo čomu sa venovali geológovia zo Španielského geologického a Banského inštitútu, ktorí pomerne presne zmapovali, ako sa menili obdobia toho priaznivého pre Saharu, kde teda pršalo, dokonca pršalo toľko, že aj tie milimetre zrážok, 650 milimetrov zrážok za rok, to sú zrážky, ktoré sa vyskytujú aj na území Slovenska v týchto časoch. Takže pršalo tam dostatočne na to, aby sa tam vytvorilo niečo zelené, aby tam boli podmienky na to, aby tam mohli ľudia žiť, mohli tam loviť a mohli tam trebárs aj niečo pestovať. Ale zároveň títo geológovia zistili, že za posledných približne 8 miliónov rokov prebehlo viac ako 230 období, kedy sa Sahara zmenila z toho, čo ju poznáme teraz, na niečo, čo Terka a jej kolegovia objavili, že to tam bolo teda zelené, že tam bola kultúra, že sa tam lovilo, že sa tam pestovalo. A to je, by som povedala, veľmi zaujímavé, pretože z kontextu, keď sa pozrieme na to, ako sa menila klíma na celej Zemi, tak dá sa usudzovať, že naša planéta musela byť v niektorých častiach histórie Zeme v takej pozícii voči Slnku, že tá severná pologula dostávala v lete oveľa viac slnečného žiarenia, ako dostáva teraz. Mm-hmm. Tvrdia, teda aj geológovia, aj klimatológovia, že to bolo niečo viac ako 7-8%, čo viedlo k zosilneniu obdobia dažďov, ktoré prinášalo vlahu do subsahárskej Afriky. A práve toto zosilnenie dažďov prenikalo hlboko do vnútrozemia, tak by sme to povedali z dnešného pohľadu, hlboko do vnútrozemia Sahary a prinieslo tam dostatočné množstvo zrážok na to, aby tam mohol fungovať život tak, ako si ho my tam teraz vôbec nevieme predstaviť. Hej? Mm-hmm. Lebo máme predstavu, že je to suché, vyprahnuté, v noci to klesne pod bod mrazu, cez deň to ide teda veľmi do vysokej teploty vzduchu, ale predstavme si, že naozaj, tak ako sú tam teraz tie oázy, kde sa dá oddychnúť a kde sa dá načerpať sila, tak toto bola väčšina tej Sahary. Mm-hmm. Väčšina tej Sahary mala skôr taký ten štýl savany, malé trávy, nejaké vodné plochy, dostatok rastlinstva, dostatok živočístva. Ľudia si mali kde čo postaviť, aby tam prežili a aby sa tam tá spoločnosť vyvíjala dopredu.
Mm-hmm. Takže, ale to bolo v rámci toho tých 8 miliónov.
8 miliónov rokov, ano. Tvrdia teda tí geológovia, mm-hmm. že to bolo takých 230 období, kedy, kedy sa tam veľmi rýchlo asi nie, lebo zároveň tvrdia, že každé obdobie takej tej zelenej, peknej Sahary trvalo približne 3000 rokov, keď to dosiahlo svoj vrchol a na tom vrchole to zostalo ďalších 4-6 tisíc rokov a potom o ďalšie 2-3 tisícky to jednoducho ustúpilo a zmenilo sa to na to, na čo to poznáme teraz. A bol to taký ten cyklický proces, ktorý sa tam odohrával a ten cyklický proces má pravdepodobne na svedomí tá pozícia našej planéty voči Slnku, ako voči hviezde, ktorá nám dáva životodárne žiarenie v tomto prípade a to žiarenie zase podporuje iné procesy, ktoré na Zemeguli prebiehajú a tie iné procesy sa zapájajú do toho, že sa vlaha prináša tam, kde sa má prinášať, aby sa potom to celé zazelenalo a bolo to svieže zelené a ľudia tam mohli jednoducho fungovať.
No je to všetko o tej adaptácii, aj keď v tých rokoch asi ešte človek vtedy tam nevkročil, alebo teda len tak okrajovo. Ale stále sme v súčasnosti, keď si to zoberieme, aj keď nevieme asi určite, či sa teraz nachádzame niekde na vrchole toho, povedzme, vyprahnutého obdobia Sahary, asi to nevieme povedať, tak stále má dopad práve Sahara aj na život u nás, alebo respektíve v tom globálnom cykle, keďže hlavne šoféri to budú poznať.
Sahársky piesok.
Sahársky piesok, áno, áno. Kde vlastne ten sahársky piesok je jedinečný v tom, že je naozaj veľmi jemnočký a ľahký a pri vhodných podmienkach je možné, aby bol unášaný silnejším prúdením a vyzdvihnutý vysoko, vysoko do atmosféry, môže to siahať až do stratosféry a pomaličky sa presúva a v záležitosti od toho prúdenia sa môže dostať veľmi, veľmi, veľmi ďaleko a teda aj k nám do našich končín, kde potom v súčasnosti môžeme potom nadávať, že môžeme ísť znova umývať auto, alebo v iných, v inom zmysle, kedy vlastne tento sahársky piesok, prach je dosť podstatný práve pre poľnohospodárov a pre ako nejaký časť hnojiva, povedzme. A ešte je dosť významný a veľmi často opakujúci jav, kedy vlastne prekoná Atlantik. Nie je to síce každý rok, ale zväčša sa podarí tomuto prachu prekonať túto diaľku a zasiahne práve Južnú Ameriku, kde kvázi v úvodzovkách pohnojí práve amazonské pralesy a miestnu flóru, ktorá samozrejme z toho prosperuje. Čiže Sahara má aj dosť výrazný nejaký ten súvis s tým globálnym cyklom a dosť sme aj svojím spôsobom závislí na tomto cykle, ktorý...
Ale keď si to tak uvedomíš, že niečo, čo je tisícky kilometrov od teba, sa vzduchom dostane až k tebe, hej? No. A tam sa to s tými tamojšími klimatickými podmienkami dá dokopy a urobí ti to veľmi dobré hnojivo.
Ešte aj toto, že to má ten pozitívny impact.
Presne, také... presne. Hej. Že ak si my myslíme, že aký sme šikovní trebárs na nejakom kúsku sveta a čo my všetko dokážeme, tak stačí sa fakt pozrieť na ten sahársky piesok, ktorý je ďaleko, ďaleko, či už v lete, teda zo Sahary smerom na sever a nezastavuje sa u nás, ide to až do Poľska, takže aj Poliaci umývajú okna a umývajú auta, alebo potom to pohnojí ten amazonský prales, kde áno, máme takú predstavu, že amazonský prales, že vyrába ten kyslík na zemi, ktorý je, ale my už teda vieme, že veľmi nie, že on to dokáže schosňovať aj sám, čo si vyrobí, to si aj použije. Ale aj to, že niečo úplne inde, v inej časti sveta, sa podieľa na tom, aby tisícky kilometrov vzdialená oblasť vďaka tomuto môjmu príspevku tiež prosperovala a žila.
No a tu sme povedali vlastne pohľad na to, ako tie, povedzme, prvé nejaké kmene sa snažili prežiť v tomto nehostinnom svete. Potom, ako nás vlastne z toho klimatologického hľadiska ovplyvňuje. No a teraz, keď prejdeme na ten ľudský faktor, nie, že by sme sa nejako mali prispôsobiť. No ale ideme hľadať vojny za tým. A Sahara tiež zohrala dôležité strategické body, nie ako celok, ale práve severné pobrežie, ktoré v podstate znamenalo kontrolu, aspoň čiastkovú, nad Stredozemným morom. No a vieme si, asi už aj z dejepisu, tuším, že druhý stupeň to je, kedy sme spomínali, alebo sa spomína prvá až druhá svetová vojna, ktorá zohrala rolu aj práve v tomto priestore, kedy človek sa snažil aj poňmuť to bohatstvo, lebo na Sahare sú aj bohaté ložiska ropy, čiže paliva fosílneho, ktoré sa využíva dodnes, ale aj strategické body pre kontrolu jednotlivých území. Tu treba povedať, že počas vojen to bolo naozaj veľmi nehostinné prostredie, či už by sme spomínali prvú svetovú vojnu alebo druhú, aj keď technológia sa vyvíjala veľmi rýchlo dopredu. Ako Mirka spomínala, teplota tu cez deň klesne pod bod mrazu, v noci a cez deň zase vyletí vysoko nad možno 40 aj 50 stupňov. Takže na toto sa trebalo adaptovať. Samozrejme miestne kmene, ako Terka zase spomínala, tak určite mali na to nejaký ten recept, ako prežiť v takýchto nehostinných podmienkach. No ale keď sa vrátim späť k tej vojne, tak pri tej prvej svetovej vojne tu sa dá povedať, že tu až takú výraznú úlohu nezohrala. Išlo o miestne kolónie, kde sa snažili tie miestne kmene obyvateľia spodmaniť z tých koloniálnych vplyvov, ale nie každému sa to podarilo. Ale dôležité bolo, že práve tie mocenské záujmy, najmä počas tej druhej svetovej vojny, kedy Naozaj tá Sahara, alebo to severné pobrežie Sahary predstavovalo kontrolu nad Stredozemným morom a keďže väčšina tých kolónií vlastnili alebo teda ovládali Francúzi a Briti, tak Talianom a Nemcom to trošku robilo problémy. Tuším, že Taliani mali iba Líbiu alebo časť Líbie, alebo neviem, teraz nie som si istý. A chceli si trošku zväčšiť svoje koloniálne dosahy, aj keď už, alebo teda svoj vplyv. No a práve táto Sahara bola tým kľúčovým bojskom, ktorý sa otvoril, tuším, že v roku 1941-42, keď sa tam vylodili spojenecké vojska a pokračovali teda proti rastúcej moci Talianov spočiatku, neskôr sa k tomu pridali aj práve Nemci. No a tu musíme spomenúť práve tú nemeckú stránku, kedy sa tam vyznamenal jeden veľmi šikovný generál.
Nazývaný Líška púšte?
Áno, púšna Líška, áno, tak. Veľmi šikovný, ktorý zohral tam dôležitú úlohu. Aj obľúbenec, tuším, že neslavne známeho Adolfa Hitlera. A sformovala sa jednotka tzv. Afrika Korps, ktorá mala za úlohu vlastne posunúť túto frontu a nejakým spôsobom ochrániť tie záujmy, ktoré tam mali tieto mocnosti, čiže Nemecko a Taliansko. Hlavnou úlohou bolo práve vyhrať ten boj aj nielen nad tým súperom, ale aj s tými podmienkami. A tie podmienky boli naozaj veľmi drastické a práve aj títo miestni generáli, konkrétne aj Romeo, alebo na druhej strane neskôr Montgomery, ktorý zase velil práve spojeneckým jednotkám, tak sa museli adaptovať. Takou vymoženosťou alebo takou nejakým tým špeciálnym, povedzme, prístupom bola aj samotná logistika, ktorá musela byť veľmi dôkladne vypracovaná, pretože palivo, voda, jedlo bolo veľmi dôležité v týchto nehostinných podmienkach. Čiže to zásobovanie bolo naozaj zdlhavé, alebo teda na dlhej trate, kde bolo veľmi odchýlené a oslabené, čiže na toto sa museli veľmi zamerať a keďže v tom období letectvo fungovalo veľmi dobre, tak to bolo veľmi ťažké ochraniť. Zároveň navigácia. Navigácia bola už, myslím si, že ťažká už od prvých stôp človeka, ktorý tam prišiel, pretože pred sebou máme len obrovské duny piesku a nejako sa v tom rýchlo zorientovať je veľmi ťažké. Čiže tam sa začala používať námorná navigácia, takzvané sextanty. Tu sme už aj spomínali v niektorých epizódach. No a potom samozrejme s technológiou, ktorá tam bola použitá, prišli aj ďalšie výdobytky, kedy príroda bola mocnejšia ako práve vytvorené niečo človekom, nejaký ten prístroj. No a piesok, ktorého tam bolo naozaj že dosť, spôsoboval problémy, že zlyhávali motory, filtre a všetky možné prostriedky, ktoré tam boli nasadené a tak teda bolo potrebné nejakú adaptáciu a nejakým spôsobom vlastne vykompenzovať alebo teda vynájsť sa, ako tento problém eliminovať. Čiže keď sa ale vrátim späť, že tieto problémy tam boli v tom období počas tých vojen, tak môžem spomenúť, že práve nejaké tie významnejšie bitky, ktoré sa tam odohrali, ktoré zohrali dôležitú úlohu a to bolo napríklad obliehanie Tobruku, ktorý bol, dokonca aj, že vraj som sa dočítal, že aj naši Slováci tam bojovali. Bol to strategický prístav v Libii, ktorý vlastne obklúčili Nemci spolu s Talianmi, ale podarilo sa to tam. Našťastie pre spojenecké jednotky sa výmuť z toho obklúčenia a bol to zlomový bod, alebo taká prvá porážka práve Romela ako púštnej Líšky, ktorý bol doposiaľ neporazený a postupoval spôsobom blitzkrieg, čiže veľmi rýchleho postupu, ktorý nevedeli na to nájsť nejaký recept práve spojenci. No a potom je tu taká najvýznamnejšia bitka El Alamein, kde vlastne sa zlomil ten vplyv práve nemeckých vojsk spolu s talianskými, kde ich porazili spojenecké vojska pod velením Montgomeryho, kde vlastne nastal obrat práve na tomto poli. Čiže tak v rýchlosti len môžem povedať, že naozaj tá Sahara bola či už od začiatku nejakým, alebo z každého pohľadu nejakým spôsobom dôležitá. Každopádne v týchto vojnách vyskúšala tie výdobytky technológie, ktoré sme mali a ešte aj v súčasnosti máme. Ja tu ešte môžem pridať takú príhodu od môjho inštruktora, ešte keď som študoval, kedy zalietával práškové lietadlo do Líbie a problém bol s navigáciou. A to už sme boli, to sme teda už v 20. storočí. Kedy mal pristať niekde na letisku, ktoré bolo, teda mal medzipristátie niekde na ceste, tak mu to bolo doslova povedané v Líbii, čiže v púšti otvorenej a teraz zorientovať, že kde je tá cesta, keď všetko je iba oranžové, teda všade je piesok, tak mali načasované nejaké tie úseky podľa magnetického kompasu, si odčítal a počítal si na stopkách, že teraz tu zatočiť o toľko stupňov, nastaviť taký kurz a tak. No a prešvihol to, že leteli až z, leteli takým oblúkom zo Slovenska cez Balkán, Turecko, úplne takým oblúkom po pobreží, lebo nezvládli by to a museli mať medzi pristátia. No a nejakým spôsobom premrhal tú svoju zatačku jednu a vtedy akože rádio alebo niečo také nebolo schopné, keďže tam nebolo nejaké to dobré pokrytie alebo nejaký ten zosilovač toho signálu. No ale nakoniec sa nejako vynašiel, priznám sa, že nepamätám si, že ako, ale bolo to, že zrazu iba uvidel niečo čierne, čo nesedelo s tým, čo by tam malo byť. No a tam ho už čakali akože, povedzme, tieto cisterny s palivom. A že iba pristal medzi palmami, taká menšia oázička to bola. Pristal tam, tam ho už čakali, toto odovzdal lietadlo a potom musel ísť s takým špeciálnym transportom naspäť. Vravel mi, že vtedy v tom období, alebo v tom, keď letel, tak ako naozaj si už počítal sekundy, že či vôbec toho vyviazne živý, lebo naozaj navigovať sa tom ničom, dá sa povedať, to je ako na mori, keď sa plavíme a vidíme len horizont rovný a nič iné, tak niečo podobné bolo aj v tej Sahare.
My sme dneska tú Saharu osídlovali, potom sme o ňu bojovali, sme tie klimatické výkyvy riešili, ale ešte sme ju nezačali tak aktívne objavovať. Takže keby sme sa spýtali, že kedy teda tí Európania začali prenikať do tohto priestoru, bolo to samozrejme v priebehu antiky a ďačíme za to Rímanom, ako za mnohé iné ďalšie. Takže Rímania v podstate nejaké výpravy a do tej subsaharskej Afriky podnikali dosť často, zakladali na jej pobreží kolónie a aktívne sa snažili túto oblasť objavovať a mapovať hlavne kvôli nejakej možnosti obchodovania. A oni potrebovali hlavne kontrolovať karavanový obchod s vnútrozemím, pretože v Afrike sa nachádzali náleziská zlata, zdroje korenia, purpuru, dreva, samozrejme obchod s exotickými zvieratami a žiaľ Bohu teda aj s otrokmi v tomto čase. No a práve pred prelomom letopočtov za cisára Augusta začali vznikať aj problémy s týmto a aj on sa snažil túto oblasť kontrolovať ešte viac ako dovtedy. Teda nestačilo mať už založené len tie kolónie, založené prístavy, ale tí Rímania sa snažili prenikať aj mocensky hlbšie do územia tej Afriky, teda na juh. A tým pádom chtiac, nechtiac na tú oblasť Sahary museli naraziť. No, a je to také trošinku problematické nejako rekonštruovať ten ich stret s týmto kontinentom, pretože sa o tom zmieňujú len veľmi sporadicky dvaja historici, a to je Plinius starší a Ptolemaios. Tým pádom sa to nedá veľmi porovnávať s inými typmi prameňov a tie údaje možno ťažko overovať, alebo dokonca aj sú úplne neoveriteľné. Ale na základe tohto môžeme teda usudzovať, že prvá výprava do vnútra Afriky, teda nazvime to tie prechody cez Saharu, bola tesne pred prelomom letopočtov v roku 19 pred Kristom a bola to výprava Lucia Cornelia Balba. No a samozrejme, ako to v rámci Rímskej ríše býva, malo to takú finančnú motiváciu, lebo cieľom cesty bolo mesto Garama a Garama bolo dosť bohaté mesto a bolo to centrum ríše tzv. Garamantov, ktorí kontrolovali územie juhozápadnej Líbie a oni zadržiavali alebo komplikovali Rímanom ten obchod, tú výmenu tovarov a tak ďalej, alebo teda zneprístupnili tie karavánové cesty. Takže Rímania sem vyslali kárnu alebo trestnú výpravu s cieľom dobiť to hlavné mesto a zase zaviesť plynulý obchod aj s vnútrozemím a sprevádzkovať tie karavánové cesty. No, toto úplnou náhodou nebol až taký problém. Teda tí Rímania síce postupovali pomaly, postupovali po trase jednotlivých oáz, kde stále nechávali svojich ľudí, aby dohliadali na kontrolu toho obchodu a priebeh toho tovaru. No Garamu dobili bez väčších problémov, oni tú obchodnú sieť nejakým spôsobom zase obnovili. Všetko sa zdalo byť teda vynikajúce, domáci sa tvárili, že sú lojálni voči Rímu. Až na to, že tu ich cesta neskončila, a to je zaujímavé. Oni teda to hlavné mesto dobili, ale jedna časť tej rímskej posádky pokračovala ďalej smerom na juh, no a prešli až k nejakej rieke. A na základe toho, čo sa píše v tých dokumentoch, je dosť pravdepodobné, že to bude rieka Niger. Teda pravdepodobne sa dostali tí Rímania naozaj 3500 kilometrov, to je neskutočne dlhá trasa v tých ťažkých podmienkach. Museli postupovať veľmi pomaly a je veľmi pravdepodobné, že im to trvalo plus minus jeden rok, takáto výprava. Ale teda dosiahli až tento bod. A situácia sa teda zlepšila na nejaký čas s tým obchodom a s tými karavánami, lebo tie domáce kmene, to domáce obyvateľstvo predsa len sa v tom prostredí vyznalo, vedelo využiť ten potenciál toho územia a to, čo bolo pre niektorých nemysliteľné, oni zvládali lepšie, vedeli prežiť v podmienkach, ktoré sa iným zdali nehostinné a neprežiteľné. Takže Rímania druhýkrát narazili na úplne ten istý problém, to bola tá garama, tí garamiti a tak ďalej, kontrola toho tovaru. No a už sme teda v roku 50 po Kristovi, máme tu veľmi podobnú rímsku výpravu. Taktiež všetko síce dobre dopadlo, ale pre nás je zaujímavé to, že táto výprava sa tiež nezastavila v nejakom bode, ale pokračovala ďalej smerom hĺbšie do centra a toho afrického kontinentu. A dokonca je veľmi pravdepodobné, že objavili táto rímska výprava jazero Čad, lebo opísali teda veľké jazero plné hrochov a nosorožcov, ktoré malo teda naozaj o poznanie väčšiu plochu ako v súčasnosti, ale toto nás nemusí prekvapovať, lebo v podstate len v druhej polovici 20. storočia sa zmenšilo o neuveriteľne veľkú plochu. Mm-hmm. Takže v časoch Rímskeho impéria je naozaj možné, že toto jazero bolo veľké a bolo rezervoárom vody a vlastne obrovskou oázou pre celý stred tej Afriky. Takže tí Rímania sa údajne alebo pravdepodobne, ak tomu teda budeme veriť, dostali až k tomuto jazeru. Stretli sa tu s tým domorodým obyvateľstvom, prebehla tu nejaká výmena tovarov, všetci sa snažili byť veľmi milí a priateľskí, aby teda zabezpečili ten plynulý obchod. No jedna časť tej expedície, tejto druhej rímskej, sa otočila späť. Jedna zostala priamo na tom mieste kontrolovať začiatok tej karavanovej cesty a čo je zaujímavé, existuje tu aj tretia skupinka, ktorá sa vydala ešte ďalej. Teda ešte ďalej hlubšie? Južnejšie, áno. A je dosť možné, že teda ona objavila tie rovníkové pralesy v dnešnom Kamerune a Stredoafrickej republike. Takže toto by bolo maximum, čo si dokážeme vyvodiť z tých zápiskov. Aj to je také, akože s takým maličkým a možno aj trošku väčším otáznikom. Ale keď si predstavíme tých Rímanov, ako teda pochodujú, čo ja viem, 20 kilometrov denne cez takýto priestor, ktorý je pre nich úplne neznámy. Keď si predstavíme tú oblasť tej Itálie, kde, ako sa hovorí, ten med tečie, áno, a všetko je krásne, príjemné a to je tá klíma je naozaj taká veľmi, veľmi pohostinná, áno, tak toto, musím povedať, že toto musel byť neskutočný šok a je teda veľmi pravdepodobné, že nebude to asi úplne takto v tom celom rozsahu, ale naozaj sa dovnútra toho kontinentu dostali veľmi hlboko.
Kto vie, že čo si od toho sľubovali? Či si od toho sľubovali nejaké nové priestory, ktoré osídlia a budú to mať ako...
A oni toto nikdy osídliť neplánovali ani nechceli. A skôr by som to videla ako naozaj to nadväzovanie obchodných kontaktov a kontrola toho obchodu alebo nejaký výmenný obchod, nadviazať tie kontakty a získať nejaké nové tovary. Možno dokonca aj získať odbytištia vlastných produktov a dostať sa k niečomu, čo oni považovali za vzácne a ťažko dostupné. Takže tam skôr bol ten ekonomický nejaký prospekt. Áno, presne tak. Určite by sa tí Rímania nevysťahovávali do takýchto oblastí. To v žiadnom prípade. Ani sa o tom dokonca neuvažovalo.
No, aj tak je to zaujímavé, že vtedajší spôsob dopravy a cestovania sa nedá s tým dnešným absolútne ani porovnať. A keď si to tak zoberieš, tak ty si hovorila, že nejaký rok trvala tá výprava. To zase nie je až taká dlhá doba. Takže museli postupovať pomerne rýchlo a asi nenarážali na nejaký veľký odpor domáceho obyvateľstva, keď sa tak rýchlo dokážali presúvať. A
oni všetky tie vojenské misie splnili vyslovene, nazvime to, že za pochodu. Uh-huh. Takže ak bol nejaký odpor, tak úplne mizivý, čo pre nich nepredstavovalo nejakú prekážku, takže oni tú svoju moc naozaj šírili veľmi aktívne ďalej, čo je zaujímavé. A dokladom toho, že niečo na tom bude, sú nálezy rímskych mincí z úplne počudných častí Afriky, ktoré sa tam objavovali a kolovali medzi obyvateľstvom ďalších niekoľko stáročí a až nakoniec vlastne stratili ten význam toho platidla a napríklad sa to nosilo sekundárne použité ako nejaké prívesky alebo nášivky na odeve a aj z etnologického hľadiska sa zistilo, že po stáročiach sa objavilo, že tie rímske mince tam už sú takouto nejakou súčasťou toho miestneho koloritu, že oni tam niekde medzi tými ľuďmi normálne sú.
No ale zase to bol dôkaz, že fakt tam teda nejaký ten Riman bol kedysi.
Určite niekedy dávno sa tam pohybovali v tomto priestore a k tomu obchodu tam evidentne dochádzalo s tým domácim obyvateľstvom.
Hmm. No, škoda, že tí Rimania možno nezanechali po sebe viac nejakých informácií, že aká bola fauna, flóra, s kým všetkým sa stretli, lebo by sme mohli ďalej datovať, že kedy ešte to bolo zelené a kedy sa to ešte bolo príjemné. Áno. Presne.
Dalo by sa od niečo, od toho by sa dalo odpichnúť. No.
Ale ako sa hovorí, čo je stratené, sa ešte môže nájsť, takže nám to dáva veľké šance, že tí archeológovia ešte niečo niekde objavia, lebo buďme úprimní, väčšina tých veľkých objavov bola urobená v podstate náhodne.
Hej. No, nielen archeológovia nejaké nové objavy, ale práve aj klimatológovia spolu s geológmi sa snažia to, čo sa vlastne na Sahare tak cyklicky menilo, snažia sa to nejakým spôsobom lepšie pochopiť a lepšie priblížiť s tým, čo sa teraz deje v atmosfére Zeme, pretože také tie cyklické zmeny, že raz to tam bolo zelené a všetko to tam bolo fajn, potom zrazu začali tie zrážky ako keby ustávať a začalo sa to meniť do nejakého pieščitého a celý ten to zastavenie zrážok, cca 1000-1500 rokov na sucho. Takže vlastne aj človek sa musel nejakým spôsobom viac adaptovať na meniace sa klimatické podmienky a chápu to aj tí geológovia, aj klimatológovia ako nejaké v úvodzovkách laboratórium, kde sa dá veľmi dobre na základe toho, čo veda zistila, sa dá veľmi dobre popísať, čo robí náklon zemskej osy voči Slnku s tým, čo sa deje na nejakej veľkej ploche sveta. Že tam teda máme najskôr zelené, všetko funguje, ľudia sa rozvíjajú, potom zrazu sa tá zemská osa zase ako keby narovnala do takej polohy, ako ju poznáme teraz. Menia sa klimatické podmienky, ale zároveň sa musí meniť aj človek a musí sa adaptovať na to, čo sa tam deje, pretože buď sa adaptuje a prežije, alebo sa teda neadaptuje a táto vetva, ktorá by sa neadaptovala, už jednoducho neexistuje a vymre. Takže aj s takýmto spôsobom sa pozerajú vedci na Saharu ako na také laboratórium, kde sa dá veľmi dobre vyskúmať dostatočne dlhej historickej dobe to, čo môže spraviť maličká zmena náklonu zemskej osy voči slnečnému žiareniu, čo to môže spraviť s ľudstvom, čo to môže spraviť s nejakými kmeňmi a ako na to správne zareagovať. Pretože môžeme sa snažiť, čo ja viem, čo všetko, ale tú zemskú os jednoducho to my nedokážeme pohnúť.
No,
z hľadiska histórie je veľmi jasné, ako ľudstvo reaguje na takéto zmeny. A to je adaptácia, teda prispôsobenie, migrácia, teda zbalím si svoj batôštek a idem niekde, kde mi bude lepšie. alebo potom tá degradácia, alebo vyslovene ten úpadok, ktorý môže skončiť až čistým kolapsom danej kultúry alebo civilizácie. Toto sa samozrejme týka nielen ľudí, ale aj živočíchov a rastlín v tejto oblasti, lebo napríklad presne ako si ty hovorila, že bolo treba sa nejakým spôsobom prispôsobiť novovzniknutým podmienkam, tak nám sa možno zdá, že tá Sahara je teda úplne vyschnutá pustatina, ale žijú a rastú tam rôzne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sú svojím spôsobom unikátne, lebo je to v podstate nejaký derivát známeho druhu, ktorý sa musel zmeniť alebo adaptovať na to vzniknuté prostredie. Takže napríklad také maličkaté krokodíly tam žijú ako endemický druh, ktorý sa nevyskytuje nikde inde, lebo oni vyslovene museli zmenšiť ten telesný povrch, aby prežili v takýchto podmienkach. A viem, že toto sa teraz veľmi skúma, takže určite to nebude jediný príklad, ale tá Sahara svojich obyvateľov stále má. My o tom možno nevieme, ale pre niekoho je práve toto ten zdroj výskumu, ako prežiť v takých nehostinných podmienkach, a zase možno ďalšie vedecké týmy tam chodia simulovať nejaké iné podmienky alebo nejaké iné prostredie. Takže čo sa týka tej adaptácie, toto určite aj do budúcnosti bude veľká téma.
No vždy sa v tých letných horúčavách, ktoré zažívame v strednej Európe stále častejšie a častejšie, je taká vďačná téma, vždy sa teda rozoberá, že čo si obliecť, aby nám nebolo teplo. A to som čítala teda článoček, nebol to modný návrhár, bol to lekár internista, ktorý jasne povedal, že nebudeme objavovať nič nové. Treba si zobrať príklad z národov, ktorí žijú na Sahare, a tak ako oni chodia oblečení a prežijú to, tak si treba z toho zobrať príklad aj v strednej Európe, a zbytočne nie...
Uverené staročia.
Presne, že nie je takýto strih, onaký strih, že bude to síce jednotná uniforma, ale nebudeme tak trpieť tou vysokou teplotou vzduchu, ktorú oni, tam tie národy, tí nomádi vlastne zažívajú dennodenne, že treba si z toho zobrať príklad a nevymýšľať teplú vodu a jednoducho sa adaptovať takýmto spôsobom.
To je presne to, čo ty hovoríš, že my máme tendenciu, je nám teplo, vyzlečieme sa, alebo teda viac sa odhaľujeme, zatiaľ čo presne tieto nomadské národy, nomadské kmene, je im teplo, oni sa zahalia.
Zahalia.
A má to naozaj niečo do seba, ale tu treba upozorniť na to, že aké materiály, aké tkaniny používajú, lebo nie, keď sa zahalíme do toho polyesteru. Nebude to lepšie.
Áno, áno. No jasné, niečo také prírodné, priedišné, ktoré zároveň ti telo dýchá, ale zároveň to veľmi pekne ventiluje a neprehrievaš sa.
Ešte zaujímavé to pitie čaju, alebo tá tradícia to pitia toho teplého alebo horúceho nápoja v tom horúcom prostredí. To je presne to, čo všetci, keď dojdú na dovolenku do takýchto krajín, tak kde do Egypta, tak všetci kola s ľadom. A ten domáci si naozaj dá malú kávu alebo teplý čaj. A tiež treba povedať, že oni to majú generačne vyslovene, že overené.
Tak žijú tam, vedia sa tomu prispôsobiť, respektíve museli sa tomu prispôsobiť, a ozaj by sme nielen na dovolenkách, ale keď sa aj toto leto objavia nejaké vysoké teploty vzduchu a zase budeme v úvodzovkách zomierať a čo budeme robiť, tak zobrať si príklad z národov, ktorí sa rodia aj zomierajú v takýchto nehostinných poveternostných podmienkách a žijú. Žijú tam, vykonávajú to, čo ich baví, to, čo musia vykonávať, a nechcem povedať, že nehorekujú, ale jednoducho prispôsobili sa.
Tam je aj ten úhol pohľadu, že pre nás sú to nehostinné podmienky na hranici prežitia, ale u nich je to proste iný životný štýl.
Tak.
No, spohodlnili sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.